nörtit ovat sekä valloittaneet maailman, että maailman suosii nykyään nörttiä. Mietin nyt tätä mikrofonia, jota sä siinä käytät, ja tätä tietokonetta, jonka sä oot kirjoittanut kysymykseksi. Molemmat on nörttien tekemiä. Sä teet töitä nörttien luomilla työvälineillä. Ja totta kai väline vaikuttaa siihen, miten sä toimit. Ja sitten, jos sä oot työelämässä joudut käyttämään näitä, niin totta kai nörtit myös ymmärtää niitä paremmin.
Näin toteaa yksi Suomen kuuluisimmista nörteistä, tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki Kasvi. Nörtit menestyvät nykyään näkyvästi niin liike-elämässä kuin viihdeteollisuudessakin. Ja onpa esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Barack Obamakin profiloitunut vahvasti nörtiksi. Tästä kertoo muun muassa hänen Hämähäkkimies ja Conan Barbaris sarjakuvien keräilyharrastuksensa. Sekä poliitikoksi poikkeuksellisen taitava flirttailu populaarikulttuurin ja uusmedian kanssa. Nykymaailma on siis nörttien valtakuntaa enemmän kuin koskaan aiemmin. Voidaan myös sanoa, että nörttikulttuurista on tullut monella tapaa valtavirta. Supersankarielokuvat sekä tietokone- ja konsolipelit eivät ole enää vain nörttien hommaa, vaan suuren yleisön rakastamia ja myyntiennätyksiä rikkovia menestystuotteita. Sosiologi Pauli Komonen 1530 Research-tutkimustoimistosta toteaa, että kuvaavaa on myös se, miten tunnetut nörtit ovat nousseet rokkitähtien ja urheilijoiden rinnalle idolin asemaan.
Ilmeisin esimerkki tulee tietysti niin kuin teknologiamaailmasta, startup-kulttuurista ja koko tällaista niin kuin uudenlaisen yrittäjyyden maailmasta, missä on nähty niin kuin satumaisia rikastumisia, satumaista menestymistä. Ja nämä on nimenomaan ollut nörttejä. Nuorisokulttuurissa mun mielestä kiinnostavaa on etenkin se, että nämä perinteiset idolihahmot, eli eräänlainen jonkin urheileva kovis tai toisaalta jonkinlainen musiikki, rock, pop-tähti, niin niiden rinnalla on tullut tämmöinen aika monitahoinen nörtin hahmo, jota edustaa vaikka Mark Zuckerberg. Eli siinä on vähän jotain koomista siinä hahmossa, mutta sitten sillä hahmolla on hirveän paljon rahaa, hirveästi vaikutusvaltaa, ja se on toisaalta läsnä sun arjessa koko ajan sen jonkun applikaation tai tietokoneohjelman kautta. Ja esimerkiksi Zuckerbergissä hauskaa on se, että se edelleen niin kuin pukeutuu niihin Adidaksen släbäreihin ja huppariin ja pitää jonkun konferenssipuheenvuoron niissä ja kaikki sanoo, että opettelen nyt jo pukeutumaan, mutta ei se vaan jaksa, koska ei sitä kiinnosta. Ja toisaalta se asettaa samalla standardeja sille, miten koko ihmiskunta kommunikoi. Nämä on tosi kiinnostavia asetelmia.
No minkä ikäiselle koululaiselle tietokone kannattaa hankkia?
Iällä on yleensä tämän asian kanssa hyvin vähän tekemistä. Jotkut saattavat haluta tietokoneen jo hyvin nuorina, toiset eivät kaipaa sitä ehkä koskaan. Tytöt kaipaavat konetta hyvin harvoin koko elämänsä aikana.
Ja se on tietenkin vahinko tulevaisuutta ajatellen.
Kyllä, ehdottomasti.
Luuletko, että tietokoneharrastus vaikuttaa koulu- ja opiskelumenestykseen?
Tämä riippuu aivan koneen käyttäjästä. Joku saattaa innostua pelaamaan pelejä kaiket illat ja pilaa täten koulumenestyksensä ja suhteensa muihin ihmisiin. Toisaalta joku saattaa innostua koneesta, tehdä sille ohjelman, jolla esimerkiksi voi kysellä vieraan kielen sanoja itseltään. Ja tällä tavalla kone saattaa auttaa opiskelumenestyksessä.
Näin pohdittiin tietotekniikan vaikutuksia vuonna 1984. Tuolloin ja pitkään sen jälkeenkin pelättiin, mitä siitä syntyy, kun lapset kuluttavat aikaansa ruudun ja näppäimistön edessä. No, siitä syntyi sukupolvi, joka muutti maailmaa merkittävästi. Jyrki Kasvi.
Mä luulen, että vanhemmilla on nyt paljon paremmat eväät kohdata lapsi, joka on kiinnostunut tietotekniikasta tai peleistä tai tällaisista asioista. Meillä on nyt ensimmäiset pleikkarien kanssa kasvaneet vanhemmat lapsiaan kasvattamassa. Mutta muistan hyvin tosiaan sen, kun joku Commodore 64 tuli markkinoille ja niitä alettiin pelaamaan, niin sehän oli aivan hirveä mediapaniikki. Että näähän niin kuin tuhoaa suurin piirtein niin kuin näiden lasten aivot välittömästi. Mutta onneksi ihan kaikkia ei saatu kiskottua koneista irti, koska jos me katsotaan nyt näitä viime vuosien menestyneitä IT-yrityksiä Suomessa, niin ihan kaikkien perustajat on ollut Commodore 64-harrastajia. Ja tämä muistuttaa siitä, että vaikka tämä on tällainen, niin kuin nyt tuntuu trendikkäältä, niin nämä on pitkiä kaaria. 80-luvulta aina niin kuin tänne 10-luvulle pitää mennä ennen kuin nämä hedelmät alkaa kypsyä siitä, että jotkut 80-luvulla vanhemmat ei huolehtineet lastensa kasvatuksesta. Jättivät ne koneen ääreen.
No mutta, kun kerta nörttikulttuurista on tullut valtavirtaa ja jokaisella nuorella on se älypuhelin taskussaan, niin voisiko ajatella, että nörttien määrä on huimassa kasvussa? Steve Jobs ja Siki jäisi joka pitäjässä. Sosiologi Pauli Komonen ei tähän usko. Nörttiys on enemmänkin luonteen piirre ja synnynnäinen ihmistyyppi.
Toki voi sanoa, että tällä hetkellä kaikki esimerkiksi pelaa jotain jollain digitaalisella laitteella. Jos ei muuta, niin vähintäänkin sitä Angry Birdsia kännykällä. Ja sanotaan, mitä enemmän, jos nörteistä on aiemmin puhuttu jonkinlaisena alakulttuurina tai jonkinlaisena niin kuin omana ihmisryhmänä, jos siitä alkuperäisestä nörttiyden määritelmästä tulee täysin valtavirtaa, niin silloinhan tälle ikään kuin intohimoista nörttien porukalle niille varmaan syntyy joku uuden tyyppinen nimitys tai muuta, että se tavallaan menettää merkityksensä, jos jostain tulee täysin normaalia. Mutta sanotaan, aina tulee olemaan se pieni porukka, mikä tekee hyvin intohimoisesti uuden tyyppisiä asioita.
Tieken tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki Kasvi.
Sitä on pohdittu itse asiassa aika paljon, että mikä altistaa nuoren nörttiydelle. Ja näyttää siltä, että siinä on itse asiassa aika vahva geneettinen perusta, eli nörttien määrä ei sinänsä kauheasti ole kasvanut. Jatkossa voi käydä toisin, koska nyt kun nörteillä on hyvät duunit, heillä on hyvä palkka, niin he ovat myös erittäin kiinnostavia perheen perustamismarkkinoilla, ja nörtit alkaa saada enemmän lapsia, eli nörttiys valtaa alaa.
Nörteillä on siis valoisat näkymät. Mutta vaikka maailma on muuttunut enemmän nörttejä arvostavaksi, kaikki ei ole suinkaan muuttunut. Niin Jyrki Kasvi kuin Pauli Komonenkin toteavat, että esimerkiksi koulumaailmassa vanha asetelma on pääosin voimissaan. Siinä hierarkiassa nörtti on usein edelleen jonkinlainen kummajainen, usein jopa kiusattu oppilas.
Kyllä mä uskon, että se jaottelu on etenkin niin kuin yläasteijassa olemassa, milloin ylipäätänsä sosiaaliset erottelut tuntuu kaikista voimakkaimmilta, että sittenhän ne jakautuu yleensä siinä lukiossa, kun mennään lukioamikseen, ja jotkut ei välttämättä mene minnekään, että sitä voisi vähän erotella, että on nörttejä, mitkä on esimerkiksi hirmu aktiivisia jossain, heidän lahjakkuus näkyy ulospäin, näin päin pois, mutta sitten on erilaisia syrjään vetäytyviä ihmisiä, mitkä ei välttämättä, mille ei ole sitä niin kuin nörttien sellaista kulttuurista pääomaa, eli he vetäytyy vaan syrjään jostain muusta syystä, heitä saadaan kiusata, ja sitten on niin kuin se porukka, mitkä tässä on täysin syrjäytyneitä. Eli tässä on vähän tämmöisiä asteeroja ja nörttien, jos puhutaan vaikka tietokonenörteistä tai koodareista tai jostain muista, mitkä tekee jotain digitaalista juttua hyvin intohimoisesti, niin heidän näkymänsä on totta kai todella hyvät, mutta näillä muilla välttämättä ei ole.
Koulussahan arvoasteikko menee hyvin pitkälle sen mukaan, kuka on hyvä liikunnassa. Se on se, jolla määritellään se, että kuka on kova jätkä ja kova tyttö, mutta
se on ollut kautta historian
edelleen. Ja meillä Suomessa ei sentään ole ollut tällaista kulttuuria niin kuin Yhdysvalloissa, että sitten nämä liikuntakerhojen vetäjät, niin neillä on tapana sitten vähän potkia päähän näitä matematiikkakerholaisia ja tietokonekerholaisia, mistä on sitten seurannut myös sitä, että ajatellaan esimerkiksi Littletonin kouluampumistapausta, niin näähän oli juuri päähän potkittuja nörttejä, joilla se viha oli sitten kasvanut niin suureksi, että se johti kauheisiin tekoihin. Mutta sitten, kun mennään työelämään, niin vaikka saat hyvin harva tienaa kunnolla juoksemalla pallon perässä tässä maassa, mutta aika moni tienaa elantonsa kirjoittamalla koodia tässä maassa, paljon useampi. Ja sitten kumma kyllä se alkaa näkyä myös sitten esimerkiksi parimuodotusmarkkinoilla.
No nyt on hyvin pulla tuunissa, mutta Jyrki Kasvi, kyllä tässä herää vielä sellainen kysymys, että miten ihmeessä nörttiys on säilynyt ihmispopulaatiossa historian saatossa? Luulisi, että nörttimäisillä piirteillä ei ole ollut paljon etua siinä vaiheessa, kun on pitänyt savannilla juosta leijonaa karkuun ja ruokaa metsästä.
Kyllä mä luulen, että sielläkin on ollut kysyntää sellaiselle henkilölle, joka kyseenalaistaa perinteisiä tapoja toimia. Että muutenhan meillä olisi niin kuin koko homo sapiensin tällainen sosiaalinen evoluutio jäänyt sinne luolan asteelle, jos ei meillä olisi ollut nörttejä, jotka rupeaa, että hei, tämän kiven jos köyttää tähän keppiin kiinni, niin täällä on paljon parempi halkasta naapuriheimolaisten kalloja. Että ehkä pahimpia vaiheita sitten nörteille on ollut tällaiset pysähtyneet kulttuurit. Ajatellaan Euroopan keskiaikaa, jossa sitten nimenomaan innovaatiota ja kyseenalaistamista on pidetty huonona asiana, niin siellä on varmaan ollut nörteillä kaikkien tukalimmat oltavat.